Гаворыць Радыё Свабода у Менску 23 гадзіны. У студыі Сергія Бламейка, добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру калекцыя Свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце. Падарожжы свабоды Зміцер Бартосік раскажа пра мястэчка Вязынь Вялейскага раёну. Беларускае замежжа сёння пра магчымасці навучання беларусаў у Даніі. Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Гаворка пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. Гутарка з беларускім мастаком з Латвіі Вячкам Целішам. І выбраная значной чытанкі. Празаік Віктор Касько чытае фрагмент апавядання «Зазірнуць у вочы зверу». Пачынаем падарожжамі свабоды. Пра мястэчка Вязынь Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Калі пад'язджаеш да мястэчка Вязынь, дык на мосце праз раку Іллю міжволі хочацца спыніцца і колькі хвілін пастаяць моўчкі. Настолькі тутэйшы пейзаж нагадвае марскі. Запруджаная Ілля пераўтвараецца ў вялейскае вадасховішча. Далёкі далягляд за кіламетрамі воднай гладзі, крыкі чаек над блакітам вады. Для паўнаты курортнага пейзажу не хапае толькі белага ветразя. Некалькі мужчын з берага ловяць рыбу. Адзін з іх, моцны вусач гадоў 50, у гуморы.
А з чаго зараз Вязынь в асноўным жыве? З сельскай гаспадаркі ці нет?
З сельскай больше тут нічога нету. Спиртзавод як быў, так вот большое количество людзей на спиртзаводзе занята было. Там і разлівачны цэх строілі, і ўсё это развалілася. Ну, цяпер закрыта, охрана там стаіць. Ну, потихоньку ўсё разграблівається, што найбольш. Баннапрацесны комбінат такі пастроены быў. Аднай машыны не хватала, чтобы уже дадзелаць. Всё разграбілі. Руководзіцелі як началі мяняцца.
А што-небудзь абіцаюць вот сёння?
Нічого абсалютна. Вот строіцца аграгарадок, вот сёння. За гэты год пастроіць аграгарадок. Ну што, только заборы па цэнтру зделалі.
То правда, то є правда. Платоў за апошнія гады набудавалі безліч, як правіла, уздовж цэнтральных вуліцаў, як звычайна, пафарбаваных у аднолькавыя колеры. Калі нейкае збудаванне і заслугоўвае стаць сімвалам нашай эпохі, дык гэта не лядовыя палацы і не дамкі аграгарадкоў, а даўжэзны плот. Не здзіўлюся, калі скласці ўсе гэтыя свежыя беларускія платы ў адзін, ён, цар плот, абагне экватар. Зрэшты, у Вязані плот не самая галоўная цікавостка. Толькі тут я ўбачыў, як можна выкарыстаць для аздаблення вуліцы мёртвае дрэва, пафарбаваўшы яго ў зялёны колер і прымацаваўшы да камля некалькі жалезных рамонкаў. Далі Бог, глядзіцца гэтая экібана больш эстэтычна за ўсе платы. Спадарыні Ганне засталося некалькі гадоў да пенсіі. Па адукацыі яна аграном. Усё жыццё жыве і працуе ў Вязыні. Працавала на спіртзаводзе, аграномам у калгасе, зараз прыбіральшчыцай у школе.
Вы ведаеце, што ў нас восенню будуць парламенцкія выбары?
Ну гэта мы знаем.
Толк ад іх будзе, вот на вашу думку, ці не?
Вы знаеце, што людзі ўвераны, што грошы вовремя палучыш, асобна пенсіянерак. І пенсія ж большая, вот у маёй сваці, чым у мяне заработак. Мне тарифная ставка теперь вот за это месяца прошла 253 тысячи. На прожитие только хватит себе, вот вещи такие не купишь ничего. Так вот корову ж держу, свиньи держу, вот этим вёскай выживаю. И вообще проголосую за его, потому что пенсия, я чему пойду на пенсию? Я 400 тысяч получу. Пенсия мне хорошая будет делать. Я всю жизнь работала, ни отпуска у меня видела, ничего. Поэтому я пенсия гарантия. А за 260 мне надо душиться день в день летать на работу. Вот разница в чем.
Короче, люди вашего веку чакають пенсії, як манни небес.
О, і я чакаю тепер.
Я до гэтае пары дзівлюся з нашых працаўніц, якія гатовыя доўга наракаць на дробныя заробкі ў калгасах, але ніколі слова кепскага не скажуць на адрас Александра Лукашэнкі. Ён для іх абсалютна беззаганны, і ён для іх не палітык, якога можна выбраць, а можна і не пераабраць. Ён не наёмны чыноўнік, ён нават не начальнік. Гэта хутчэй любоў, звычайная бабская тяга да сапраўднага мужыка-гаспадара. Асабліва, калі рэальны твой уласны гаспадар даўно спіўся, гэты віртуальны гаспадар з тэлевізара становіцца яшчэ больш любімым і надзейным. Таму, якія б выбары ні былі, нашы самотныя гаспадыні будуць на ўсіх выбарах абіраць толькі яго.
Вы каму больш давяраеце? Вот, чесна скажыце, кандыдату ад улады ці кандыдату ад апазіцыі?
Только Улада. Только Улада, я так считаю. Мы этим выжили, понимаете? Лукашенко очень прав. Поддержал колхозы. Я на спиртзаводе работала, чаи свои выпускали. Я серебряную медаль на ВДНХ в Москве получила за это. Вот был тел. А я осталась без работы. Сока-кола у нас победили. Сыпанул порошка. И вы видите язык синий, фиолетовый, желтый. А вы еще не видите, что у вас в желудку. А у меня еще натуральную продукцию ее закрыли. Вау, что мы проиграли.
А что вы выпускали?
Чаи.
Чаи?
Да. Это дополнительно у нас увязание было, чаи. А? Мясо-молочное направление, плюс у нас была своя продукция. 50 гектаров трав.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце расказ з Дмітра Бартосіка пра мястэчка Вязень Вялейскага району.
Ладную частку жыхароў Вязані складаюць колішнія жыхары вёскі Рыбчына. Само Рыбчына пахаванае пад вадой Вялейскага вадасховішча. На беразе гэтага штучнага мора стаіць валун. На валуне шыльда з наступным тэкстам. Сцёрся след тваёй хаты вясковай, нібы з роду яе не было. Памяць вёскі, затопленай морам, саграе ўспамінаў тяпло. Верш написала колишняя рыбчанка Раиса Филистович. До апошняга часу спадарыня Раиса працавала директоркой Вязанской школы. Мы стоим на березе. Сёння тяжко уявить, что 30 годов тому литерально у некольких метрах от берега кипело життё.
А какие росли брусницы, ну як вишни. Столько ягод, ну усе виды ягод. И журавины, и мама таки смашный кисель. Варила завсёды журавін, што ножом рэзаць, такі чырвоненькі, чырвоненькі выціскала сок. Такое мясцовасць маляўнічая была.
Шкада.
Хаця што зробіш, мяняецца ўсё наўкола, жыццё, ну.
Кожны год сюды, на бераг Вялейскага мора, з'язджаюцца дзясяткі былых рыбчан, каб успамінаць мінулае. Толькі успамінаць, бо прайсці па колішніх вуліцах ўжо не выпадзе ніколі.
А теперь приезжаем сюда, як на свято.
Слезы льются.
И мужики нават. И все ж самое лепшее, вы ж сами ведаете, что все у юнацтве, ну, заўсёды самое шчымлівое, самое радостное, самое светлое. И часто, может, вот и первое ж каханне, мы ж улюблялися в этой вёсцы. А хлопцов было, девчата, прыгожие такие. У нас пявучая вёска была, пеўная такая. Ну, вельми у нас спевали добро и пригожи девчата. И вот теперь, как приезжаем на сустречу, мы завсёды вспоминаем все песни. Перепяем, перетанцуем, баянисты приезжают. У нас настолько весело тут завсёды. Душой отпочиваешь.
Але адыдзем ад шчымлівых успамінаў. У спадарыні Раісы ёсць сваё пажаданне будучым народным абраннікам.
Вот эти эксперименты надоели уже, напэўна, хаос вот такой вот, который не хотелось, чтобы это на детях. Вот будем у внук поступать, и он бы еще 2 года, вот 10 классов он закончил. А теперь осталось ему год. Значит, за год они программы повинны средней школы пройти. Вот я, например, как бабуля, про своих уже внуков задумала, как будучине наших детей могли твердо говорить, что мы спокойны за будучине наших детей.
Сам самая старая жыхарка Вязыні, Ядвіга Палачанская, жыве свой доўгі амаль 90-гадовы век зусім адна. Ні мужа, ні дзяцей у яе не было. Жыве яна недалёка ад невялікага зграбнага касцёлу Святой Дзевы Марыі, куды кожную нядзелю ходзіць на малітву. Пры поглядзе на старую Ядвігу узнікае толькі адна асацыяцыя. Перад вамі Баба Яга з кручкаватым носам, з запалымі вачыма, з нядобрым голасам.
Каторы былі камсамольцы, самыя такія атеісты пры савецкай власці, гэта былі ўсе ВСД.
Пры фашыстах?
Да, ўсё ВСД. А мы пацярпелі, наша мая сям'я вообще. Была рэвалюцыя, пацярпелі, бацька пацярпеў тоже, вызывалі. Былі немцы, тоже бацька пацярпеў. Два браця прапалі, застрэлілі.
Старая Ядвіга таксама любіць Лукашэнку, але яе любоў асаблівая.
У нас бацька добра камандавае. Он не паддаецца нікому. Маладзец, маладзец. Я яго адабраю, бацька.
А вы ведаеце, што будзе выбары ў нас? Будуць?
Знаю, што выбары будуць.
І што б вы пажадалі?
Каб ўсё добра было, каб яго апяць вызвалі на чацвёрты гэтых.
А што вы думаеце пра нашу апазіцыю?
Апазіцыя дурная.
Чаму?
А што яны лезе ўсюды? Дзяцей ўзялі. Напаілі, за яны добра зрабілі. Адзін уцёк у Амерыку, а другі я другого пасадзілі. Чук, мы ще 5 гадоў получили.
А вам не шкада казулі, на які 5 гадоў сядзіць?
Трэба было не лечці. Рэктором чыкім ён быў. Іх трэба было гэтых павеч.
Так.
Як немцы вешалі. Так, як гэта Хусейна павечылі.
Скажу шчыра, у мяне прабеглі дрыжыкі, калі вязанская Баба Яга выказала свае пажаданні наконт лёсу апазіцыі. І гэта не было ніякай алегорыяй. Як вешалі немцы, бабуля, судзячы па запале, памятае добра. Таму я з радасцю пакінуў яе змрочны дом з мутнымі вокнамі і яшчэ чвэрць гадзіны любаваўся захадам сонца над Вялейскім морам, спрабуючы ўцяміць, як могуць спалучацца пілігрымкі да папы рымскага, малітвы да Езуса і вось такое шчырае жаданне смерці.
Прагучала перадача «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Вязынь Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік.
Званкі на свабоду.
Прашэння вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларуса?
Ваши водгукі, пытанні, адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
А зараз на чарзе беларуская замежжа. Беларускі досвід навучання ў народнай школе ў Даніі. Парады і расповед пра тамтейшую беларускую моладзь, якая пасля нядаўняга візіту старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы стварыла беларускую асацыяцыю Даніі. Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Выпуск вядзе Тацяна Поклад.
Калі адразу пасля заканчэння школы цяжка вызначыцца, якую спецыяльнасць абраць для далейшай вучобы і працы, можна правесці год у народнай школе, паспрабаваць там розныя сур'ёзныя дысцыпліны, ды рамёствы, творчыя, мастацкія накірункі. Такіх школ у Беларусі няма, народныя школы ёсць у скандынаўскіх краінах, але і замежныя студэнты, у тым ліку і беларусы, могуць там вучыцца.
Я живу в Копенгагене, але я жила в разных частках Дании, ведаю життю и, так сказать, в лесе, и в городе.
А что означает в лесе, в вёсцы?
Так, когда я приехала в Данию, я жила в маленькой-маленькой вёсочке. Я была студенткой народной школы для датской молоди. Туда так само запрашали и замежных студентов.
Алена Кавальчук з Мінску цяпер працягвае сваю вучобу ў Даніі, цяпер ужо ў вышэйшай навучальнай установе. А пачала яна сваю вучобу ў гэтай паўночнаеўрапейскай краіне 5 гадоў таму і даведалася пра вось гэтыя народныя школы ад іншай беларускі, якая свядома абрала Данію для сваёй магістарскай ўжо праграмы пасля навучання ва ўніверсітэтах розных краінаў. Ад Галіны Яшчанкі. Сталыя слухачы беларускага замежжа напэўна памятаюць Галіну па адной з ранейшых перадачаў. А Алена прыгадывае.
принципе, я доведалася про Галину. Яна колькі гадоў, 5, ну, не 6, напэўна, гадоў таму, калі я яшчэ вучылася ў Беларусі, яна мне распавяла, што ёсць такая магчымасць. І былі сябры, якія ездзілі ў Данію, і яны атрымалі школу, щоб паехаць у гэтую фолькехорскую. Ну, в принципе, я не ведала, куды яны ездзілі, я толькі ведала, што ёсць такая магчымасць. Таму я пачала шукаць гэтай школы і вось напісала імейлы некаторым, і вось одна з школаў, яка называлася АСК, фолькага школя, яны запрасілі мяне.
Народныя школы называюць чыста скандынаўскім вынаходніцтвам. Сістэма народных школаў, прыдуманая ў 19 стагоддзі дацкім епіскапам, філосафам і паэтам Мікалаем Грундвікам, была рэвалюцыйнай для свайго часу, настолькі свабоднай і дэмакратычнай.
Вось гэта школа, гэта вельмі традыцыйная дацкая школа, куды спачатку моладзь дацкая едзе. Яны бяруць год пасля школы, каб падумаць, што яны хочуць рабіць у будучыні. І мы рабілі розныя рэчы, там быў у нас воркшоп па фатаграфаванню, мы рабілі кіно, у нас быў хор, розныя рэчы. Мы таксама гульні гулялі, і як бы для мяне самае важнае ў гэтай школе было тое, што я ў першы раз пачула пра дэмакратыю і паглядзела, што гэта такое. Бо ў школе нам, як бы, самы галоўны прынцып у школе быў тое, што мы павінны былі рабіць тое, што хацелі.
У народных школах можна вывучаць што заўгодна, ад сур'ёзных прадметаў, філасофіі, міжнароднага права, лінгвістыкі, да разнастайных курсаў па інтарэсам. Розныя формы актыўнай творчай працы, рамёствы, йога, кіраванне, спорт, да гэтага досвед жыцця на прыродзе, вандроўкі з начоўкамі на адкрытым паветры ў любую пару году, рыбацтва, паляванне, альпінізм. Усё гэта разам з самай сучаснай дэмакратычнай формай навучання папросту дапамагае раскрыцца вучням, лепш зразумець сябе, паспрабаваць тое, што цікава, і пасля абраць свой шлях. Гэтаму вельмі дапамагаюць творчыя прадметы.
Так, такія больш крэатыўныя прадметы былі ў нас. Свабода была ў тым, што мы маглі выбраць, што мы хацелі фільм рабіць. Мы фатаграфавалі то, што хацелі. Свабода было дастаткова шмат.
Народныя школы мелі моцны ўплыў на фармаванне дэмакратычнага грамадства ў Скандынавіі. Кажуць, што менавіта народныя школы зрабілі паўночных еўрапейцаў такімі, якія яны ёсць.
Яны пачалі выказваць сваю думку з самага дзяцінства, і ім ніколі ніхто не казаў, што гэта неправільна.
Як вы думаеце, беларуская мова, якая выхаваная ў іншых умовах, як выглядаюць вот гэтая сітуацыя беларуса?
Канешне, нам цяжэй, але з іншага боку, калі мы гэта вывучым, калі мы пра гэта даведваемся, то ў нас досвід як бы з двух бакоў, таму мы, дарэчы, выграем у нейкім сэнсе.
Чаму? Мацнейшыя за таго, што такі досвід, так ёсць?
Так. Але нам у любым выпадку, тым, хто навучаецца, нам у любым выпадку трэба навучыцца крытыкаваць і навучыцца думаць па іхняму шляху, так сказаць.
А вам самой цяжка было перадольваць у сабе нейкую непэўненасць у сабе, калі яна была, вот нейкія такія рэчы?
Ай, напэўна, яна заўсёды застанецца. Але я адчуваю тое, што я не магу адкрыць, я не магу проста казаць тое, што я думаю, тое, што я хачу. Мне заўсёды нешта стрымлівае. Вось. Гэтай праблемы ў дачан няма. Мае сяброўкі, либо класмейтс, аднакурснікі, яны кажуць, што ім казалі з самага дзяцінства, проста кажыце сваю думку. Не істотна, правільна гэта ці неправільна, проста кажыце сваю думку. Таму што праз размову, праз дыскусію, ну, народ прыходзіць да добрых ідэяў, так сказаць. І ў працэсе дыскусіі чалавек развіваецца, мне здаецца.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра магчымасці навучання для беларуса ў Даніі. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Дыплом народнай школы не з'яўляецца пасведчаннем аб атрыманні нейкай пэўнай спецыяльнасці, але дае дадатковыя плюсы пры паступленні ва ўніверсітэт. Алена пасля году вучобы ў народнай школе ў Даніі і працавала, і ўдасканальвала сваю дацкую мову, і пасля абрала сабе спецыяльнасць і ўніверсітэт для далейшай адукацыі.
Я вучуся ў Капенгагенскай бізнес-школе. Я навучаюся на International Business, гэта значыць, што міжнародныя стасункі, эканамічныя міжнародныя стасункі.
Аліна тепер на третьому курсі. Вучиться вона почала ще у той час, коли вищіша едукація у Данії і для білорусів була безплатною. Ад минулого года действует новый закон, по которому жихары не Евразвязу уже не имеют права бесплатно учиться у любым датским ВНУ. Так что теперь таким студентам, как и для учебы, например, у США, доводится шукать стипендию, которая покрывала хотя частково оплату за навучание. У тем же часе может быть и інший подход – не орендоваться на стипендию. Гэта краясь Галина Ященко, якая сёлета закончила Копенгагенскую бизнес-школу.
Я сразу скажу, что никакой стипендии не было, и вовле я бы сказала, что Ким сказала, что не треба сподеваться на стипендию. Видите, стипендия зараз меньше становится, это раз, другое, стипендию выиграть не за все дотремливается, это два, и это не значит, что человек не может вышить за межой, коли не мая стипендии.
Ну а Алена Ковальчук, якая мая стипендию, каже, что и в таким выпадку все одно студенты имкнутся працавать и самостойно забеспечивать себе.
Больше студентов працюю все равно. Это недостатково. Студент отримывает $1000 в месяц. Але одна из великих проблем в Дании то, что треба платить податки. И податки достаточно высокие. 40% как минимум треба отдать державе. И со стипендии так само треба платить податок.
Датская система адукации скерованная найперш на самостойность студентов. И полову предметов, кажа Алена, яны обираюць сами. А наведывание занятков не обовязковое.
Великая увага наделяется самостоятельной працы и працы в группах. Мы отримываем некие задания, проекты и уже повинны працевать над ими самостоятельно. Мы повинны плановать свой день и працу в группах самостоятельно.
А это вот тяжко? Часом кажут студенты, что есть проблемы.
Я так само думаю, что это достаточно тяжко. И особливо тому, что мы приучались, что нам кажут, что и как робить. Тут, в принципе, нам кажут, что робить, але як нам никто не кажет.
А как вы переодолевали вот эту проблему?
В принципе, нам же дают читать достаточно шмат. И студенты с раницы приходят в библиотеку. Когда нам треба працевать в группах, то мы один одного мотивуем, один одного организовываем.
Одна из причин, чому белорусам варто зацікавиться высшей адукацией у Дании, престиж и признание у свете датских дипломов.
Скажу на конт того, чому яны признаются, чому нас вучать там. Не только нам дають шмат теорії, але саме головне, що нас вучать критикувати ось гэтай теорії і науковий матеріал. І так само, що як у дитячому садку чи університеті, викладчики ніколи не кажуть нам «ні». Ці неправильно. Вони завжди захвощують дискусії і поважливо ставляться до думки кожного.
Адсюль і якість адукації. Ну і ще про те, чому білорусам варто приїжджати у Данію.
Мені здається, Данія – одна з тих країн, куди білоруській молоді було б добре поїхати. Не тільки з мети навчання, але так само з мети отримання досвіду про демократію, про свободу слова. Тому що у Данії це якби яно во всім. Яно у повітрі, яно у телебаченні, яно у школі, во всім. Це вельми демократична, ліберальна країна. Яна якби, мені здається, екстрим такий у порівнянні з іншим. Европейскими країнами. А мені здається, білорусам не хапає гэтага, тому такий прыжок з недемократичної країни у вельми екстремально демократичну країну. Це було б вельми корисно для любого молодого чоловіка.
І ось рішення допомагати іншим білорусам заорієнтуватися у датській едукації у житті країни. Це була одна з причин створення Білоруської асоціації у Данії невеликої неформальної суполки. Алена почала свой расповед про это с Галины Ященки. Она уже покинула Данию, працую в великой международной компании, и, как слухачам уже и памятают, пряную вертаться в Беларусь. Ну, так вот, с ее все починалось.
Перший початково это была Галина, когда она приехала, сколько годов, 3-2 года тому, и она собрала белорусов у нас первый раз. На первую суполку у нас было 15 человек, 10. Напевно, все, кто живет в Копенгагене. Я ведаю приблизно 5 человек у иншей частки Дании. Думаю, что может быть приблизно 20 человек у Дании. После мы собирались час от часу, и так само нас запрошали на иншие громадские объединения, удельничать в ихних воркшопах про Беларусь. Ну, а зараз у нас зробили какой-то форум на Фейсбуке. До речи, это дорога после Ивонки Сурвилы наведывания. И она не так у нас узбодерла. И мне кажется, что это истотно для будущего, потому что спадеемся, что Беларусь станет часткой Европейского Союза и молодь захоче приїжджати в Данію, вельми важливо мати якісь контакти, чи ведати, до кого звернутися. Тому що тут мало білорусів, і якби ми практично перші, хто почали ніяк гуртуватися. Всі білоруси, так сказати, долучилися, відказали одразу.
Форум Білоруської асоціації у Данії на Фейсбуці недавно створився, але вже є нові люди, які долучилися. І Аліна каже, що долучатися можуть усі із Білорусі, ті, кому це цікаво.
Можна звертатися на Фейсбук, і усі контакти, ці, усі інформацію можна по імейлі переслати, тому що все в інтернеті можна знайти.
Так каже Аліна Ковальчук, яка тепер вчиться у Данії. І ви ведаєте, як з нею сконтактуватися, достатково зайти на сайт Фейсбуку, який досить відомий у Білорусі. Так що, коли я не запиталася у Аліни про все, що вам цікаво, ви можете сконтактуватися з нею навпрост. Більше інформації з посилки у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися про Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
На своєї мінській виставі у фольварку «Добрія мишлі» мастак Вячка Телеш, серед іншого, показав каля полсотні екслібрисів, один з яких був зроблений на замову у Владимира Короткевича.
Шит, а посередині – погоня. І він так був задоволений, мені прислав такі листи, говорить, ляплю Вячка на всі книжки свої, і навіть на ворога у Білорусщизни. Нехай ведають, що погоня тут.
Передача Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово про звикле речі» з уділом мастака Вячки Теліша хвилин праз 12. Мєнск під червоними ліхтарами. Такі назов має сьогоднішня передача «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Говорка пойде про проституцію у Мєнску на початку 20-го стагоддя. Передачу веде В'ячеслав Ракіцький.
Шановні пані, випадково довідалася, що ви аматор рідкостей. Могу повідомити, що у мене є рідкості різних стилів, які залишилися від померлого мужа. Буваю вдома від 12 до 6 вечора. Саша ще раз зірнула на ліст і з задовольненням усміхнулася. Засталося написати адрес. Мєнск, готель «Європа», покой номер 66, 15 красовика 1910 року. Звичайно, гэта спрацоўвала. Аматары рарытэту прыходзілі і сапраўды знаходзілі нешта незвычайнае. Сашка Звер, так кліенты называлі нашу заўсягдатарку менскіх гатэляў, належала да, так бы мовіць, гетэрыяў, якія абслугоўвалі мясцовых багацеяў і атрымлівалі за працу не меней як 5 рублёў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячеслава Ракіцкого.
Такий епізод життя проституток у губернському городі Мєнску розповів мені історик Захар Шибєка. І я запросив його у Мєнську студію, каб без бар'єрів поговорити про колишній Мєнск під червоними ліхтарами. Спадар Захар, Сашка Звєр, дійнічала потаємно чи легально? І який статус мали проститутки у Російській імперії на початку 20-го століття?
Існувала парадоксальна ситуація. Проституція в Росії заборонялася законом і в той же час була повністю легалізована. Після долучення до Росії многі проститутки Білорусі трапили у Іркутськ на примусові праці на фабриках. При Павлі I і Олександрі I вони підвергалися проследуванням по всій імперії. І це привело до сплеску тайної проституції і епідемії сифілісу. Миколай I полічив за лепшее легалізувати проституцію. З 1843 года проститутки бралися на улік і підлягали у обов'язковому порядку врачебно-поліцейському нагляду. Так що проституція заборонялася, а нагляд за її не тільки дозволявся, але й був строго обов'язковим.
Напевно, дворанська годність не дозволяла керівництву Росії узаконювати гандель жіночим тілом. А у сусідніх європейських країнах як було?
У европейских краинах проституция спрадвеку не забаранялася, а проститутки уже у 18 стагодзе браліся на улік и под нагляд полиции. Каралася только зводництва.
А с якого часу увогуле вядома про проституцию?
Есть меркаванне, что проституция возникла разом с вынаходництвом грошей. У старажытных правителяў, рабаўладальнікаў, прыгонников не было проблем с задавальненнем своих сексуальных запатрабаванняў. У их палацах и маёнтках панавала разбэшчанасць. Таму публічная проституция узнікла у городах. Лічыцца, што першы публічны дом і падатак на прастытутак увёў у гарадах старажытнай Грэцыі правіцель Салон у 6 стагоддзі да нашай эры.
А ці існавала прастытуцыя ў беларускай старажытнасці?
У гарадах Вялікакняства Літоўска пашырэнне прастытуцыі адбылося ў 16 стагоддзі пад уплывам Захаду і ў сувязі са з'яўленнем у Вялікакняжацкім войску значнай колькасці наёмнікаў. Салдацкія дзеўкі брали удзел у вайсковых паходах, адначасова даглядалі раненых, дзейнічалі публічныя дамы, часам магістраты налажывалі аблавы на прастытутак, білі іх бізунамі, пасылалі на грамадскія працы, але законам прастытуцыя не забаранялася. Недаступныя прыгажуні часам абвяшчаліся вядзьмаркамі, але іх не палілі на вогнішчы, як на Захадзе.
Сёння, калі зноў дыскутуецца пытанне караць ці легалізоўваць прастытутак, падаецца цікавым досвід пачатку 20-го стагоддзя. Як наладжваўся нагляд за прастытуцыяй у Беларусі ў пару яе знаходжання ў царскай Расіі?
Урад Расіі выпрацоўваў толькі правілы нагляду за прастытуцыяй, а самую справу складаў на гарадскую паліцыю і гарадское самакіраванне. За здачу кватэр прастытуткам без дазволу паліцыі накладываўся штраф. Але поўнасцю кантраляваць сітуацыю не ўдавалася. Прыемны промысел дзяліўся на легальны і тайны. Легальна дзейнічалі публічныя дамы і дамы спатканняў. Адкрыта займаліся сваім рамяством і прастытуткі-адзіночкі, якія стаялі на ўліку і мелі санітарную кніжку. Большасць жа гандляроў жаночым целам ці суцінёраў і прастытутак-адзіночак працавала патаемна.
Ад якого часу гарадскія ўлады Менску пачынаюць кантраляваць прастытуцыю?
Актыўны ўдзел горада Менска ў наглядзе за прастытуцыяй звязаны з абраннем на пасаду гарадскога главы графа Карла Чапскага. У 1891 годзе Менская гарадская дума прыняла абавязковую пастанову аб санітарным наглядзе за прастытуцыяй. У тым жа годзе яна стварыла пры ўправе гарадскі санітарны камітэт, дзейнасць якога звялася да нагляду за прастытуткамі. У 1898 годзе пры санітарным камітэце была адкрыта гарадская бальніца для прастытутак на 27 месцаў.
Якія патрабаванні існавалі да гаспадароў дамоў распусты?
Гарадское кіраўніцтва патрабавала, каб вокны публічных дамоў былі шчыльна завешаны фіранкамі, а нанач закрываліся стаўнямі. Бардэлі павінны былі зачыняцца ў нядзелю, на святкі і ў дні посту. Але на самай справе яны працавалі без выхадных. Публічныя дамы мелі пэўныя прыкметы. Часцей за ўсё над уваходам запальваліся чырвоныя ліхтары. Звычайна гэта былі драўляныя аднапавярховыя будынкі з 4-10 пакоямі, якія займалі 3-9 прастытутак. Гаспадарамі публічных дамоў, як правіла, былі жанчыны.
А дзе знаходзіліся публічныя дамы Менску? Ці існаваў нейкі спецыфічны раён чырвоных ліхтароў?
Яны існавалі ў пэўным раёне і на ўскраіне горада. Раней у скрайнай лічылася мясцовасць пад назвай «Новая будоўля» і «Ляхаўка». Вуліца, якую аблюбавалі гаспадыні публічных дамоў, атрымала недвухсэнсоўную назву «Вясёлая». Публічныя дамы ціснуліся да салдацкіх казармах, у кашарах і ля вясёлага моста праз Свіслач. Дарэчы, Ляхаўская вуліца не была перайменавана ў 899 годзе ў Пушкінскую толькі з-за таго, што на ёй таксама знаходзіліся дамы распусты. Цяпер гэта прырэчны раён вуліц Кірава і Чырвонаармейскі. У 1901 годзе у сувязі з засяленнем Ляхаўкі заможнымі граджанамі хрысціянскіх веравызнанняў публічныя дамы былі перанесены ў раён паміж замчышчам, татарскімі гародамі Гарбузнымі і вуліцы Новачырвонай. Цяпер гэта раён палаца спорту, гатэля «Юбілейны» і вуліцы Максіма Танка. Назва вуліцы Новачырвонай, відаць, звязвалася з новымі жыхарамі пад чырвонымі ліхтарамі. Мясцовасць была нізіннай, на вуліцах і летам не перасыхаў бруд, але ахвотнікаў да вясёлых прыгод гэта не спыняла. Побач з новым раёнам засялення на правым берзе Свіслачы, каля малая Татарскай вуліцы, стаялі салдацкія казармі. 5-6-тысячны ваенны гарнізон, да яшчэ добрая чыгуначная транспартная сувязь, ператварала Мінск у горад распусты.
І ў Мінск з іншых гарадоў Расіі паехалі аматары жаночага цела. А ці хапала на ўсіх бардэляў? А можа існавалі яшчэ і падпольныя прытоны?
Сапраўды, тайная прастытуцыя захапіла Мінск у 1870-х годах. Якраз тады, калі праз яго прайшлі чыгункі, паскорыўся рух людзей і капіталу. У канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя прытонамі ў цёплы час года з'яўляліся Кустоўе, Губернскі сад, Александраўскі сквер, цяпер цэнтральны, і закінутыя яўрэйскія могілкі па магазіннай вуліцы, цяпер стадыён «Дынама». А ў холад кватэры дворнікаў, дзе тулілася хатняя прыслуга, калі яна губляла месца, а таксама піўныя і чайныя з жаночай прыслугай пральні.
Па падпольных прытонах, верагодна ж, хадзілі пераважна ніжнічыны, а куды скіроўваліся больш заможныя людзі?
Яны мелі магчымасць знайсці ўцеху сярод харыстак, дзяўчат з кафе шайтану, масажыст. Так, распуста кітнела ў гатэлях, мэбляваных пакоях, у рэстаранах і кандзіцерскіх лазнях. Біржай прастытутак лічылася Захарыўская вуліца паміж Губернатарскай і Багадзельнай, цяпер Леніна і Камсамольская.
Узнікае адчуванне, што Мінск быў надзвычай распусным горадам.
Мяркуйце самі, у 911 годзе ў Мінску дзейнічалі 32 гатэлі, 80 мэбляваных пакояў, пастаялых і заезжых дамоў, 9 масажных кабінетаў. Па прыкладу Санкт-Петербурга ў Мінску адкрыўся рэстаран «Акварыум» з асобнымі кватэрамі для артыстак, якія выступалі перад наведвальнікамі. Спявачак можна было запрасіць у спецыяльныя ложы і кабіны. І такіх рэстаранаў з кабінамі налічвалася ў горадзе каля 10. З 910 года нагляд за тайнай прастытуцыяй зусім прыпыніўся. Паліцыя распісалася ў сваёй бездапаможнасці. У гады Першай сусветнай вайны прыфрантавы Мінск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі, дзе недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку, на вуліцах, у рэстаранах, кафейнях, кінематографі, у садах і скверах. А чагом распусты стаў адчынены ў 914 годзе сад «Ренесанс» і размешчаны ў ім тэатр «Вар'ятэ». Цяпер раён цырка.
А ці можаце вы падмацаваць вось гэтыя свае роздумы нейкімі лічбамі з архіву?
Па звестках санітарнага камітэта, у 909 годзе пад наглядам паліцыі знаходзілася 12 публічных дамоў, 8 тайных прытонаў, а таксама 5 кватэр для адзіночак. Усяго 25 устаноў. У дамах распусты знаходзілася 260 жанчын. Прастытутак-адзіночак пад наглядам паліцыі было 129. А па падазронасці ў тайнай прастытуцыі паліцыя затрымала 146 жанчын. Усяго 486. Фактычна ж, па меркаванню мінскіх урачоў, іх колькасць перавышала 2000, што складала 2% гарадскога насельніцтва.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» браў удзел прафесар гісторыі Захар Шыбека.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц, вертыкальная поляризация, хуткасть потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
А зараз вольная студия. Новые слова про звыклые речи. Десятого липня у Менской галереи «Добрые мысли» открылась выстава графики белорусского мастака Вячки Телеша. Мастак вось уже 50 годов живе у Ризе, где узначальвая згуртование мастаков-белорусов Балтии под назвой «Маю гонор». Мастак малявал портрет Ларисы Гениуш з натуры, выканаў экслібрыс на замову Владимира Караткевича і сабраў унікальную калекцыю старых беларускіх паштовак. З Вячкам Целішам гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Вячка, нячаста вы бываеце ў Беларусі і ўжо зусім рэдка ладзіце на радзіме персанальныя выставы. Таму раскажыце, калі ласка, што з вашага немалога мастацкага наробку пабачылі наведнікі выставы ў добрых мыслях?
Апошні раз была ў выстава ў Нацыянальным музеі ў Мінску, это ў 92-м годзе. Тэрмін прайшоў вялізны, канешне, і змен вялікіх таксама адбылося шмат. Я прывёз толькі графіку, 18 планшэтаў графики, 58 экслибрисов, это 7 планшетов, потом миниатюрная графика станковая, 10 прац, потом еще 11 планшетов, где там есть мои малюнки тушу.
Вы створили целую галерею портретов выдатных дзеячоў белорусской культуры. И Скорины, и Купалы, и Дунина Марцинкевича, и Костуся Язавитова. У своей коллекции я, с вашей ласки, маю невеличкий графичный портрет Ларисы Гениуш. С натуры Гениуш малявали усяго некалькі мастакоў. Ці была задаволеная Лариса Антоновна вашаю працаю?
Безумоўна. Я яшчэ быў студэнтам на трэцім курсе. Я калі прыехаў да бацькоў у Красносельскі, і Міхась Свіраціла мяне звазіў у Зэльву, пазнаёміў з нашай паэткай. Гэта 73-й год. Я даведаўся, што гэта вялікі чалавек, гэта геніальна наша паэтка. Потым яшчэ раз прыезжаў, пачаў яе маляваць. Яна на ганачку чытала мне вершы, рассказывала про свое жыццё, а я яе маляваў. Зрабіў я вельмі добры партрэт алоўкам. Дарэчы, я вось, калі быў з'езд беларусаў Европы, вазіў туды, у Прагу, дзе яна жыла, так што яна пабывала, вось гэты партрэт, пабываў таксама і ў Празе, дзе мілае месца, дзе яна жыла, і зараз яна вернулася таксама ў Мінск, тут на выставе той партрэт, каторы я маляваў.
На сваёй выставе ў добрых мыслях вы паказалі і свае экслібрысы. Экслібрыс як від малой графікі ўзнік у Нямеччыне ажно ў 15-м стагоддзі. А калі, на вашу думку, з'явіліся першыя беларускія экслібрысы?
Я дакладна скажу, я ўпэўнены, што першы экслібрыс гэта партрэт Францішка Скарыны, дзе ён у сваіх кніжках друкаваў гэта экслібрыс, таму што Нямеччыне ўжо былі экслібрысы друкаваліся. Хоць нашы даследчыкі гаварылі, што ўзе гэта аўтапартрэт там ці проста застаўка нейкая, гэта сапраўдны экслібрыс. І я зараз у сваіх экслібрысах таксама пачаў рабіць партрэты, дзе ёсць вот гэтыя сімвалы. Там же таксама ёсць партрэт, ён сядзіць за кніжкай, і сімвалы розныя, каторыя адлюстроўваюць яго жыццё той час.
У экслібрысе мастак заўсёды стараецца адлюстраваць нейкія характэрныя рысы, нейкія схільнасці і прыярытэты ўладальніка. Напрыклад, на экслібрысе Владзіміра Караткевіча выява палаючага старажытнага гораду, а на экслібрысе ад Дама Мальдіса, контуры белай вежы і вершнік перад ёй. Як жа вызначыць нешта самае істотнае ў жыцці таго ці іншага кнігалюба?
З Караткевічам, калі я сустракаўся, я прачытаў яго «Христос прызямліўся ў гародні». Гэта ж старажытная наша гародня і замак таго часу. Караткевіч, гэта галоўная яго была гісторыя, ён адлюстроўваў менавіта гісторыю, і самае яго любімае месца гэта гародня наша старажытная, я так тады зразумеў. Як можна нашу історію без давньої нашої державності, без герба погоні. А в той час, це 80-ті роки, звісно, у Білорусі заборонялося друкувати. Це я тільки в Латвії мог надрукувати вияву погоні на екслібрису. І я ось зробив, що ось замок Городенський, щит ось цей, і на щиті надпис «Владимир Короткевич», а посередині погоня. І він так був задоволений, мені прислав такі листи, говорить, ляплю вячка на всі книжки свої, і навіть на ворога у Білорусщини. Нехай ведають, що погоня тут. Не хапило, тоді я йому 300 екземплярів надрукував, не хапило. Написав лист, ти можеш іще трошки. Я іще йому стільки надрукував. Так що ось мені вельми, звісно, приємно було, що все-таки я своєю творчістю не допомагаю нашому одродженню, допомагаю нашим білорусам бачити, хто ми і що ми.
Коли ми вже згадали імени Короткевича і Мальдіса, здається, у Мальдісовій книжці «Життя і узнящення Владимира Короткевича» приводяться веселі експромти апошнього з нагоди наведування вашої майстерні у Рижі. З майстерні милої пана Вячки я вийшов, ставши на карачки. Чим ви гадок участвували свого дорогого гостя?
Пробачте, Михась, трошки не так.
Недокладно.
З майстерні милої пана Вячки повзли ми лезть не на карачках, і он написав. І навіть зробив малюнок, Валентина, жонка його була, і он її намалював, і по сходах униз і на руках повзе.
Ой, так не по-джельтменську он з жінчиною обійшовся.
Але ж це була шутка, і он же чоловік гумора був, великий гуморист і он був, і он любив такий гумор. Це як шарж такий зробив, хоч і он ні грама не взяв. Ми тоді, гуляючи по Ризі, ось, зайшли в мою майстерню, і у мене була бутелечка лікера. А у нас було і Олег Лойко з жонкою був, Понізник був, Валер Дівіскіба мастак. Ну, це ж була капля для всіх, поэтому це гумор. І он тоді вже відчував себе дренно і не мог ні грама брати.
На хвалях свободи ви слухаєте передачу «Вольне студія. Нове слово про звикле речі». З мастаком В'ячком Цєлішем гутерить Михась Скобла.
Господар Вячка, ви шмат годов узначальваєте суполку мастаков білорусов Балтії, якая називається «Маю гонор». Хто сьогодні в її уваходить і, каб стати її сябрам, що апрача гонору треба мати?
По-перше, треба любити нашу батьківщину, треба любити нашу культуру, нашу мову любити. У нашому об'єднанні не тільки чистої білоруси, де в пашпорті написано «Білорус». Вон той же Ян Кузьміцький, який у Швеції жив, зараз мусить у Польщі, що живе. І він з Літчини, сам в пашпорті, він писався поляком. Хоч він по-білоруску там дрянно говорив, але ж він з задовольненням у нашому об'єднанні мав гонор завсёди виставлятися. У нас є одна ось мастачка Олена Романенко. Народилася на Україні, але ж її батьки з Білорусі. Головне, щоб люди розуміли, що ось я так само нічим дохиляюся до білорускості і підтримлюють нас. Тому у нас навіть росте эта суполка. Позаминулом годе Ирина Трумпель, молодая мастачка, скончила Латвийскую академию мастерства. Батька ее из Могилевщины, мать российка. И она, конечно, она там пару раз ездила до бабули, а лишь она уже белорусской мовы не ведая, а лишь она за доволением прихилилась, потому что ранее боялись, ай, на что мне это белорусское, я хочу быть русским. Зараз такого нема. И за доволением все до нас прихиляются, и наша суполка живе уже 18 год.
А еще долгие годы живе. Як вогуле живеться мастаку у Латвії? Наші мастаки почасту скардяться і на відсутність у Білорусі арт-ринку, і на непомірно велику орендну плату за майстерні. А які проблеми, я маю на увазі, не творчі, да й мають мастака, який живе у той же Рижі?
Ну, що сказати? Ось зараз у нас відбувся конгрес мастаков Латвії. Ну, що? Про творчість мало там говорилося, звісно. Більше про проблеми, тому що, ну, ринок є ринок, все поставлено на тое, каб кожны зарабляў грошы. Ні держава там павінна платіць за майстерню тваю і закупляць карцінкі. Павінна кожны мастак думаць пра сябе, як прадаць дзе эту карціну і рекламу сабе рабіць, і все. Ось многіх майстерні гаспадары, і так, як і маю, напрыклад, забралі, таму што я хоць будаваў эту майстерню сам за свае грошы на гарышчы, а дом приналежаў, які лада савецкая дабрала, приналежала чалавеку, які зарабляў грошы і потым будаваў гэты дом. разом.
А чи отримали ви ніякую компенсацію?
Безумовно. Я отримав 1500 доларів. На той час це були ще гроші добрі. Ось, але ж, звісно, вже майстерні другої за ті гроші не купиш.
Ви, спадар В'ячка, не тільки мастак, але й знакомитий філякаретист. У різний час виходили складені вами альбоми. Мінськ на старих паштовках, Рига на старих паштовках, городи Білорусі на старих паштовках. Колькі ж паштовок у вашій колекції?
1004 білоруських паштовок старих у мене є. Білоруські паштовки вельми розкупляються, тому що, бачите, зараз у Білорусі почали вже думати про спадщину, і всі хапають великі гроші, давай тільки деякі старі білоруські паштовки приїжджають туди навіть і скупляють. А коли я збирав паштовки, це 60-ті, 70-ті роки, 80-ті, тоді увогуле я приїжджав у Мінськ колекціонером і бачив у їх паштовки Молодечна, Могильова, Гомеля. Вони мені віддавали, дай російську яку паштовку, живописом російського мастака, а тепер вони хватилися, що треба російську віддавати, а збирати свою спадщину нашу білоруську, тому що це ж наше.
Ви працюєте викладчиком у Ризьким інституті менеджменту інформаційних систем на кафедрі культури і мастацтва. Ледь не щодня по білоруським телебаченні можна почуть, як латвійські влади притісняють не латишов, людей без латвійського громадянства. Ви у Рижі живете кільки годів?
Ну, вже 50 ровно в этом годі.
О, повстагоддя. Що можете сказати на гэта?
Ну, я скажу, що гэта все політика. Той, хто у Латвії признає Латвію як національну державу, де господарі латиши, признає мову, культуру і не виступає супраць, старається жити там і не мешати нікому.
Як легко вам далася латишська мова?
Я приїхав у Латвію, я убачив такі пригожі гори старожитні, і мова така, ніколи я ж нігде не чув, ні по радіо, ніде. Мені зацікавилось, я одразу купив словник, потрошки, і почав рихтуватися до поступлення в Академію мастацтва. А в Академії мастацтва в совєтський час єдина навчальна установа в Латвії була на латишській мові. Всі лекції, всі об'яви, все повністю на латишській. Хочеш вчитися, значить, вивчай мову. Не називали націоналізмом гэта. І Москва гэта дозволяла. І приїжджали всі і підтримували.
А чи є якесь подобенство поміж білоруською і латишською мовами?
Не тільки подобенство, але ж вельми шмат білоруських слов є в латишській мові. Ну, наприклад, трапіць. Трапіт по-латишську так само. Цебар. Тільки буква «С» дописана.
І хіба апошнє питання, спадар В'ячка, не глядячи на тія десятігоддзі, що ви перебили у Латвії, ви протягуєте, я бачу по нашій розмові, жити клопотами Білорусі. Як мені здається, ваша творча командировка у Ригу відавочно затягнулася. Коли ж ви приїдете на родзіму не у гості, а вернетеся на стала?
Я вельми люблю свою батьківщину, свою Білорусь. Тут у мене поховані і батьки, і дяди, і прадяди, і хата батьковська стоїть, которая так само тягне. Але ж я вже більш половини своєї життя прожив у Латвії. Я вже вихован більш на культурі європейсько-латишській. Там спокійніше жити.
Хоч частіше приїжджайте.
Ні, ну, безумовно, мене тягне. Покуль буде можливість, мені здоров'я, я буду їздити. У своїх творах все-таки я імкнуся адлюстровувати не тільки Латвію, а лише і Білорусь.
Ви слухали передачу «Вольне студія». З білоруським мастаком з Латвії В'ячком Цєлішем гутерів Міхась Скобла.
З 1 липня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у вечорових програмах «Свободи» у будній неділю.
Сьогодні прозаїк Віктор Касько читає фрагмент оповідання «Зазірнуть у очі звіру».
І був ще на цій землі я. Це коли на краї світу, на чужині, здійснюю свою хворовиту і пекучу мару, яка ще з-під паскового дитинства зводила і гніла мене. Але про все по порядку. Почалося це на болоті. Підпасував я, як кажуть, у нас товар. Старіші хлопці гуляли у карти, а мене послали відвернуть овечок, що відбилися від статку і стовпилися каля канави. По другий бок той канави стояв велізний шерий собака. Я ще покивав йому дубцом, але він і не міргнув у мой бок. Я пригледівся, по телі побігли мурашки. Я ще не ведав, що це був вовк, але це був йон. І ми доволі довго оглядалися одно в одного. Вовк перескочив прос канал, схопив і скинув собі на плечі овечку. Лена проклипив метрів з п'ять і пустив овечку долу. І та я потрухала побач з їм, ніби вів йон її у рай. А я нерухомо стояв на другім березі канали, захлинаючись від напливу неча першобитного, дремотно-лісного, що охутувало, причиналося і во мне. Под свідомий протест супрот такого нахабного рабовництва, бездопоможність, розгубленість і пікаюча до гарячих сльоз незгода з этой звіриною сутністю. І тоя засталося при мне на все життя. Нібито я вже тоді ведав, ті прочував, що гетий малюнок з моєго будучого життя, льос мой, нехто такий ж печорно-шерий, мимохоць, набіжить на мене і вскине на плечі, і видихне в повернуте уже до неба вуха. У рай, Алюшки, у мой рай. І я, да не тільки, я, ті, хто побач со мной, однорожжение, забитой ті очмурною приголовшеною пам'яттю, отрученные повседенными казаннями, промолочные реки с кисельными берегами, что текли зусім недалеко от нас, кинемся у той вовчий рай, потепаем за оком, забывшуюся про его вовчую скуру. Бо в этой вовчей скуре нам, задернувшим, заслепленным воком на той свет, ухопивший перетятым горлом того светного поветра, будем мститься Збавитель наш Мессия. Але про тое, што было тады, калі я прыбег да хлопцаў і крыху ачомаўся, мяне спыталі, ці зазірнуў я ў вочы ваўку. Шчыра кажучы, я гэтага не помню ўжо. Не да ўспамінаў было на тую дзічачую роспачную хвіліну. І таму не вельмі схлусіў, калі сказаў: «Не, вочы ў вочы мы са зверам не сышліся». Хлопцы ухвалілі мяне. Чалавеку глядзець у вочы звера нельга. У звера одразу ж починається звіриная, а чоловік слупінеє, якби зростається з землею. Душа його проспятий, одходить у землю, і невідомо, куди вона пойде, де опиниться. Это мене і наполохало, а ще більш здивилось, подобалося. Мне до смерти хотілося зустрітися з маті, її душой, що пішла вже на той світ. Я про себе молила в гэтым довгие мои сирочие мулкие ночи. Не, я не прагнул и не просил их смерти. Неспынно только думал, чекав и сподевался, и никак не мог поверить в незворотность человечего помирания, а тем больше в кончатковую смерть мати. И як же я клял и ганил себе тады, что не загадался зазернуть в очи зверу. Одразу ж мог переиначить все свое життё. Моя душа пойшла бы след за матчиной, я напоткал бы ее след и не назволил бы ей покинуть меня. Мы бы назавжды застались разом, упустив свое счастье.
Прозаик Виктор Касько читал фрагмент оповедания «Зазернуть у вочи зверу». А з вами у колекції «Свободи» був Сергій Обламейко.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день со «Свободи» від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 и 7115 кГц. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22 години до полночи Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.